Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Iga inimese elus on hetki aegu, kus mõni asi või tegevus või ka inimene meie meele täielikult hõlvab. Me mõtleme sellele iga päev ja igal hetkel. Ja võib juhtuda ka nii, et see inimene või asi muutub lausa nii armsaks, et võib lausa kinnisideeks muutuda. Täna räägimegi nendest kinnisideedest, mida Piibel nimetab ebajumalateks. Seda teemat on täna meil stuudios avamas Eesti Kristliku Nelipühikiriku piiskop Ago Lilleorg ja mina olen Ingrid Sembach Hõbemägi. Võib-olla me alustaksimegi sellest, et mis asjad need ebajumalad on, et praegu kui inimene kuulab, siis võib jääda ju mulje, et noh, ebajumalad, mina küll ebajumalaid ei teeni, et ei kumarda ühtegi tootemit ega puukuju, nii nagu võib-olla mõned primitiivsed kultuurid seda teinud on ja tänapäeva inimene selliste primitiivsed asjadega ei tegele.
Kaugel sellest. On palju inimesi, kes tegelikult usuvad väga palju, kas siis maagiasse, on pannudki oma usu kas sellistes erinevatesse tootemitesse, aga mitte ainult seda. Ka väga materiaalsed sellised igapäevased asjad võivad saada inimestele just kui väga oluliseks osaks või nagu sa ise ütlesid kinnisi ideeks. Nii et selles mõttes ka kui me räägime üldse teemal ebajumalad, siis see mõiste ise enesest ilmselgelt on väga lai. Ja muidugi see termin ise tuleb ju tegelikult aegade tagant. Tänapäeval tõesti seda terminit me nii palju ei kasuta, küll aga ei ole meile ju võõras termin iidol. Ameerika iidol, ma ei tea, Inglisma iidol.
Pop iidol,
eks ole. Ja tegelikult need on sellised tänapäeva popkultuuri kangelased ja tihti lugu korraldatakse ka TV-showsid, kus valitakse neid kangelasi taaskord, just kui kes saaksid rahvale selliseks eeskujuks ja mudeliks just kui ja kellegiks, kelle peale vaadata, keda imetleda, kelle poole vaadata sellise kadeduse värinaga oma südames ja sellise õrna sellise igatsuse ja sooviga, et kui ma võiksin ise selline inimene olla või ka sellisel pedestaalil ütleme ka võibolla särada ja see ei ole sugugi mitte ainult muusikas nii või ka sellises esitluse maailmas, see on spordimaailmas nii ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
Kas sa siis tahad öelda, et iga eeskuju, mis näiteks võib väga palju siit innustada, on siis halb?
Kaugel sellest. Tõde on muidugi selles, et väga palju ka sõltub sellest, kuidas inimene ühte või teist konkreetset saavutust ka võtab kellegi teise inimese sellist edu ja sellist positiivset eeskuju. Et seda on võimalik võtta eeskujuna ja sellise julgustusena, et mul on ka võimalik elus kaugemale jõuda, aga seda on ka võimalik võtta nii, et tõesti sõna otseses mõttes selline süda läheb hardaks ja kui ainult saaks seda inimest puudutada või kui ainult saaks tema ligidale ja inimesed tihti lugu ootavad nagu just kui, et see ongi nende elu tippi õnne hetk. Kas ei ole isegi meil Eestimaal vahest nii, et kellegi kuulse inimesega kätled ja siis ütled, nüüd ma nädal aega kätti pese või midagi muud sarnast, eks ole? Millega me tegelikult ütleme, et aga meil on ju selline respekt ja austus selle inimese suhtes, mis ei tähenda, et me teda kummardame ja just kui jumaldame. Aga ometigi seal on see element nagu just kui olemas, et on keegi, kes on meist kõrgem, suurem, kaugemal ja see võib saada selliseks ebajumala nii öelda teenimiseks ka, mis sugugi mitte ei tähenda, et see alati nõnda on.
No mäletame ise, siin oli vist 90. aastatel külastas Eestima tänaseks lahkunud pop-iidol Michael Jackson, keda väga paljud tahtsid puudutada, nõrkesid teda puudutades, sattusid hüsteeriasse tema lava ees ja nii edasi, et see võib siis olla selline iidol. Mitte võib-olla see, et kui ma ei tea, mingi väga tähtsa poliitikuga lugupeetud inimesega käteldes tõesti tunnen ennast väga austatuna sellest, et ta võtab minu kätt suruda.
Nende iidolitega on selline huvitav asi, ma sattusin alles mõni päev tagasi televiisorist nägema kedagi eestlast noormeest, kes on oma tuppa kleepinud, mis ta ütles 17 Justin Bieberi plakatit ja nii edasi ja siis tuli välja, et tegelikult on see noormees viimasel ajal saanud sigadustega hakkama ja seaduse silmis pahuksisse läinud ja siis tekis nagu täitsa dilemma, et mis selle iidoliga just kui siis edasi peal hakata, et siis see noormees kommenteeris edasi, ma ei märganud, mis seal juhtus, aga tõtles, noh, et ta päris nii ei oleks pidanud käituma. Mis tähendab õieti, et need ka meie niuksed iidolid lõpuks on ainult lihast ja luust inimesed, samasugused nagu meie ja tegelikult ka oma puuduste ja oma vigadega. Täitsa ebatäiuslikud.
Aga mis hetkest see asi siis ikkagi probleemiks võib muutuda? Et kas tõesti see, kui me kopeerime oma eeskuju ka tema vigades või võtame näiteks ainult tema ühed jooned ja unustame teised ära?
Ma usun, et siin, mis puudutab nagu ütleme sellist probleemi selles valdkonnas, et see ei olegi võibolla nii palju seotud nende inimeste ja nende iidolite nii öelda ka sellise positiivse või negatiivse küljega, vaid see pigem on seotud minu kui isiku sellise seisundiga ja mõnes mõttes ka selle hoiakuga nende inimeste ja nende hoiakute suhtes, mida need inimesed tihti lugu ka endaga nagu kaasa toovad, sellist nagu jumaldamist ja teatud mõttes ka sellist võibolla ka vahel ebatervet eeskuju. Et see küsimus ei ole vast nendes iidolites, vaid just nimelt minus endas, kuidas ma ennast inimesena selles maailmas näen, kuidas ma inimesena ennast nagu identifitseerin, üleüldse defineerin selles maailmas, kes ma inimesena olen, mis on minu elu eesmärk ja selles mõttes ka lõppude lõpuks ei saa me ülega ümber ka sellest, et väga palju siin on ka oma osa selles, et kas inimene üldse oma elus tegelikult ka on õppinud tundma tõelist jumalat, sest et kui me räägime üldse ebajumalatest, nii nagu vale raha puhul, et siis see viitab sellele, et kuskil peab ka õige raha olema, eks ole, et vale raha keegi ei teeks järgi, kui õiget raha ei oleks. Eks ole, sama lugu on ka nende ebajumalatega. Kui me nagu tegelikult oleme ühenduses ja elame ühenduses elava tõelise jumalaga, selle päris jumalaga, siis see on midagi sellist, mis aitab meil ka palju paremini ka selles maailmas nagu oma kohta leida ka seoses kõigi nende teiste niukeste aspektidega, mis meie tähelepanu ja vahest ka ebaterved tähelepanu tahavad saada. Nagu siis ütlesid ka alguses nagu kinnisi teed, eks ole. Et ka kristlasena sellises väga kirevas maailmas ja selles väga mitmekesises maailmas mul on palju lihtsam ka ennast nagu defineerida siis ka seoses selliste ebajumalatega. Ja ütleme nii, et Piibel selles osas väga palju aitab kaasa. Ma enne kõike tahaks tuua eeskujuks just siin Apostel Paulust, kes ka läks Ateenasse ja siis öeldakse seal nii, et tema nägi, et seal oli väga palju ebajumala kujusid ja ta oli täitsa jahmund ja siis ta hakkab ateenlastega kõnelema ja ütleb, et ma näen, et te olete väga jumala kartlikud. Ja siis järgnevalt ta alustab oppis mitte sellest, et ta ütleb, et oi kui pahasti teil siin kõik on.
Teid sa valesti olete pannud.
Ja just nimelt, ta ei tee seda. Ta ütleb, et ma tutvustan teile tõelist jumalat. Ja ma tutvustan teile seda jumalat, kes on kõigele elu andnud ja väga huvitavalt ta ütleb siin lausa, ta ütleb niimoodi, et ma tutvustan teile jumalat, kes on kogu ilma maa ja inimkonna pannud selle peale elama ja seadnud nendele ette rajad ja nende asukohtade piirid. Ja ütleb, et tema annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Et ka Ateenas juba vanas Kreekas ja samuti ka Roomas ja mitmetes teistes vanades kultuurides ka ebajumalate teenistus oli väga otseselt seotud sellega, et inimesed olid teinud mõne kuju, olid teinud mõne sellise materiaalse mingisuguse sümboli millegist ja siis inimesed nagu panustasid oma ülistuse ja oma kummarduse nendele objektidele. Ja Paulus ütleb, et ei, et sõbrad, siin on midagi enamat. On päris tõeline Jumal kõige selle taga, kes annab ise kõigele sellele elu, kes meie oleme ja selles mõttes teda ma kuulutan teile. Ja see kõik aitab ka tänapäeva sellises väga kirevas ja sellises väga šõulikus maailmas minu arvates palju lihtsamini nagu jalad maa peale saada ja palju kainevalt ka nagu kogu selles masinavärgis opereeruda, sest et vastasel korral me tõesti oleme olukorras, kus me oleme ju loodud inimestena millegi jaoks, mis on meist suurem. Ja me otsime seda, me otsime eeskuju, me otsime mudelid, me otsime iidoleid tegelikult.
Midagi, mille järgi joonduda?
No täpselt nii.
Mulle endale tundub selle teema üle mõtiskledes, et see on nagu sisemise ja välimise konflikt sisuliselt, sellepärast, et me otsime väljast poolt midagi, mida me peaksime otsima seest poolt. Ehk siis, et kui me toetume sellele, et me tahame olla kellegi moodi, siis me vaatame, haarame selle välise juurde, mitte ei keskendu sellele, et otsida seda, mis meie sisemise tühiku täidab.
No jaa, see on juba vana kirikuisa Augustinus ütles, et inimese sees on tühimik ja see tühimik on Jumala kujuline. Ja ükskõik, mille muuga me seda tühimikuga ei püüaks täita, me ei leia enam rahu, kuni me leiame rahu Jumalas. Et selles mõttes ka, kui me nagu nüüd vaatame kõiki neid erinevaid nii nimetatud iidoleid ka tänapäeva maailmas, eks me ju püüame ka nende varal täita kuidagi ennast. seda tühimikku, mis on meie sees. Ja muidugi, kui me nüüd räägime sellest, mis sa ütled, et see tühimik on meie sees ja me peaksime nagu seda pigem enda seest otsima, mitte väljast.
No jah, et me nagu ei tunne ennast täisväärtuslikuna, eks ole, ilma, et me oleks nagu kellegi selle välise moodi.
Ja ütleme ka selles suhtes võibolla tänapäeva üks suuremaid üleüldse selliseid ebajumalaid, kui niimoodi võib öelda, minu arvates on õnnejänu või selline õnnejänu, mis tegelikult kunagi ei saa täidetud lõplikult, sest et alati on veel midagi, mis on puudu. No võtame kas või näiteks asjade kultuse. Selle vastu on ka siin Eestis päris palju räägitud, et ikkagi inimesed nagu lähevad selle peale, et osta omale üks või teine asi ja nii öelda. Tegelikult me ju teame seda, et ostad uue auto natukese aja pärast, mõne nädala pärast on juba vana.
No aga naabril on parem.
No näed, eks ole, ja siis on vaja midagi jälle taas teha ja leida uus ja parem. Et küsimus ei ole mitte selles, et meil ei võiks neid asju olla. Eks ole, küsimus on selles, et kui me oma sisemust tahame nende asjadega täita, siis me tegelikult ei saa kunagi olema rahuldatud lõplikult. Ja see on probleem. Ja minu arvates see on Eesti probleem ja see on üldse läänemaailma probleem, kes nii öelda sellise asjade ja materialismi kaudu püüab saavutada rahuldatust oma elus.
Et see toetub siis filosoofile, et õnn on rahas, et kui mul oleks ainult rohkem raha, näiteks siin on ju mitmete kuulsate inimeste käest küsitud, et teil on ju tohutud summad, filmistaar saab ühe filmi eest 10 miljoneid dollareid, et kas te olete õnnelik ja siis nad on vahel öelnud, et ei, et ma olen kõik õnnelikum oma perega ja ma oleksin õnnelikum siis näiteks, kui mul seda raha ei oleks. Et lihtsalt, et õnn ei peitu rahas, aga need, kellel ei ole nii palju raha, need ei saa sellest aru.
No täpselt nii ja sama lugu on näiteks võimuga. Et see on huvitav, et kas või kuulata praegult lahkuvat peaministrit, kui tema tsiteeris alles illuti oma tagasi astumise juures ühes intervjuus ja küsiti, et mis oli kõige ilusam päev selle 9 aasta jooksul, siis ta ütles, et oma lapse sünd. No see oli täiesti enne kuulmatu. Eks ole, et Eesti tipppoliitik räägib niukest juttu. Oleks võinud ju ometigi midagi ilusat öelda, eks ole, mis nagu kõiki puudutab, aga tema õnn ei ole mitte selles võimus ja tema nii-öelda rahuldatus ei seisne selles, mis õieti on ilus tunnistus sellest, et üks inimene on nii kaua olnud ametis ja ometigi see nagu tema jaoks ei ole nagu kõik, et tal on pere ja tal on veel teised väärtused ka seal juures.
Aga kui muutuda täpsemaks, et räägimegi siis sellest, mis võib tänapäeva inimestel olla sellisteks ebajumalateks. No me oleme rääkinud siin veidi popiidolitest, sellest, mida popkultuur kultiveerib, filmistaarid, muusika, tähed. Aga samas on ju väga palju ka selliseid asju näiteks, mis on väga õilsa maski taha peitunud. Näiteks mingisugused meie harrastused. Või näiteks, kui me pühendume mõnele asjale liiga. Et siin on oht tegelikult, et võib-olla asi muutub eesmärgiks oma ette. Et mis hetkel see piir saab ületatud?
See on hea küsimus.
Nii ütlevad tavaliselt poliitikud, kui nad ei taha vastata.
Ja see aasta on ju teatavasti liikumisaasta.
Ja
mina ka oma elus olen alustanud sellist aktiivsemat liikumist mõned aastat tagasi ja ma ei tea, kas seda saab nimetada trenniks, aga ma siiski teen sellist aktiivset liikumist küll regulaarselt. Ja selles suhtes täitsa võin öelda oma kogemusest, et see on sõltuvust tekitav. Metsajooks on sõltuvust tekitav.
Tegelikult see on muuses ka ju täiesti teaduslikult ära tõestatud, et sport on sõltuvust tekitav, sest ajus hakkavad tööle need samad hormoonid, mis tekivad ka mõnuainete tarvitamisel.
Ja on mõnus tunne. Võibolla kõige raskem osa sellest asjast on ikka öeldakse diivanilt välisukseni jõudmine. Aga kui selle sammu oled ära teinud ja juba oled oma jooksu ära teinud või lõppfaasis ja lõpuks juba nagu nii öelda teed venitusharjutusi veel lõpuks, siis see tunne nagu läheb nagu väga heaks. Ja küll on hea, kui hommikul oled jooksu teinud ja siis istud autosse hakkad tööle sõitma, et seda tunnet tahaks küll jälle. Ma isegi olen vahest mõnele oma tuttavale ütelnud, et see on peaaegu nagu religioosne kogemus. See on nagu sama hea. See on nii, see nagu vabastab sind. See nagu sõna otseses mõttes teeb sisemiselt sind kuidagi puhtamaks. Ja muidugi su keha samal ajal ka saab sellist parajad pinged, mis on väga vajalik. Nii et selles mõttes sellest võib saada täitsa niukene asi, et ilma milleta sa enam enam ei saa just kui elada.
Ja siis on probleem või?
Ja siis on probleem. Ma arvan, et see probleem ei olegi mitte selles asjas iseneses, vaid probleem jällegi tekib siis, kui nagu paljude eestlaste puhul ka see kahjuks on juhtunud, et ei anta endale aru, vaid see muutub ennast hävitavaks. See tähendab seda, et joostakse 160 pulsiga nagu iga trenn, eks ole, kui see on nagu mõeldud, et ainult võistlustaeg võiks sellise pulsiga joosta. Et kui see nii öelda mingi tegevus muutub selles mõttes kinnisideeks, et ta nagu muutub asjaks iseeneses. Aga ja me enam ei näe seda nagu mingisuguse vahendina mingi teise asja jaoks, siis tegelikult ma arvan, et see on probleem. Kui see hakkab kahjustama mu suhteid perega, kui mu elu enam ei ole tasakaalus ja see viib mu elu tasakaalust välja, eks ole ühele poole kaldu, eks ole ainult trenn, ainult sport, ainult nädalavahetused kuskil linnajooksudel ja võistlustel ja nii edasi, nii edasi.
Järjest
ja,
paremad tulemused.
Paremad tulemused, aga aina vähem kvaliteeta aega lastega, abikaasaga ja kõik muud asjad sinna juurde, tõenäoliselt siis on ikkagi see juba täitsa probleemiks.
Siis on ebajumal.
Seda võib nii öelda küll.
Nii, trenn on ebajumal, aga näiteks kas ka õppimine võib ebajumal olla? Ma olen ise selle peale palju mõelnud selle pärast, et no, iga noore inimese elus on ju aegu, kus õppimisele tuleb ikka väga konsentreeritult pühenduda. Kui sa omadad kõrgharidust ja siis on vahel tõesti nõnda, et veedadki aegu, tunde, nädalaid kogu aeg õpiku juures ja muuks nagu eriti aega ei jätku ja seda on muidugi eriti enne sessi, et siis on läheb eriti kuumaks. Kas ka õppimine võib saada selles mõttes ebajumalaks või selle puhul ei saa nagu nii teravat eraldusjoont tõmmata, sellepärast, et siin on ju seda on lihtsalt vaja nagu mõnikord teha.
Ma tean inimesi, kellele on õppimine saanud elustiiliks, mis tähendab seda, et üks ülikooli kursus saab lõpetatud või selles mõttes üks eriala, siis nad lähevad järgmisele või täiendavad ennast ja nad on nagu eluaegsed õppijad.
Elukestev õppe, see on ju väga popp.
Ja see on ju väga poppi senesest, aga ma tean ka inimesi, kes on otseses mõttes ei olegi õppinud tööl käima, tihti lugu, kas nende peresuhted on peaaegu olematud või need on väga, väga kesised ja kogu nende elu nagu seisnebki ainult mingisuguste uute teadmiste omandamises. Ja Tartus on sellised inimesi üksjagu. Tallinnas ma neid nii palju kohand ei ole. Et selles mõttes loomulikult siin me võime rääkida õppimisest, spordist ja kes teab millest kõik veel, mis asjad on tegelikult iseenesest vajalikud ja head. Aga kui need saavad üle rõhutatud, see on nagu iga äärmusega, siis tegelikult selle tulemusena need asjad võivad saada meile ebajumalaks. Ebajumalaks, no me peame siis veel kord uuesti defineerima ikkagi, mida me mõtleme ebajumal all, eks ole. Selles mõttes, et kui me räägime sellistest headest asjadest nagu õppimine ja sport, et nad saavad ebajumalaks teatud tingimustes või teatud keskkonnas. Et selles suhtes ka, mis asi see siis ebajumal ikkagi selles mõttes on, et see on midagi, mida me austame, midagi, mida me kummardame.
Ilma milleta me ei saa.
Ilma milleta me ei saa ja isegi siin üks definitsioon ütleb niimoodi, et see on mingisugune objekt, mis meie jaoks esindab jumalust, millel on meie inimlik tähelepanu suunatud ja mille poole me vaatame imetlusega, jumaldamisega ja kummardusega. Eks ole? Ja haridus on Eestis ebajumal. See on tõsine probleem. Meie poliitikud on püsti edas, et nii paljud noored, näiteks nüüd me räägime haridusest, nii paljud noored tahavad kõik ülikooli peale keskkooli. Ja neid on nii vähe, kes tahavad minna kutsaharidust omandama, kes tahavad tegelikult omandada ühte tõsist elukutset.
Kõik tahavad saada sotsioloogiks, aga teha ikka midagi ei oska, jah?
Ja just nimelt, et see on see meie Eesti nagu üks suur dilemmadest, et haridus on meie üks ebajumalatest tõesti.
Aga mis moodi seda piiri tõmmata? Mina olen aru saanud, et kristlastel on ikkagi kõige olulisem on pühenduda jumalale. Ja see peab väljenduma ka sinu elus, sinu ajas ja sinu prioriteetides. Aega on meil kõigil 24 tundi ööpäevas ja see, kuidas me neid jagame, sõltub üsna palju meist endist. Ja kuidas, millise osa me anname oma päevast Jumalale ja millise osa me pühendame muudele tegevustele? Et kuidas siin selle ebajumala teenimisega on?
Ma algan veel natuke kaugemalt. Selles mõttes kristliku sõnumi kuulutuse keskmes on Jumal ise, kes on ennast meile ilmutanud oma sõna kaudu, oma poja Jeesuse Kristuse kaudu, kes on isikuline Jumal. Ja tihti lugu ka need nõnda nimetatud ebajumalad, millest me räägime, tihti lugu ongi mingisugused kujutlused, mingisugused ideed, mingisugused materiaalsed asjad, vahest ka mingid filosoofiad või mingisugused asjad, mis ise enesest võibolla esialgu ei olegi halvad, aga mis nii-öelda ülerõhutamisega ja liigse tähelepanuga võivad saada ebajumalateks. Ja selles mõttes ka, kui me nüüd räägime nagu kristlase elust ja kristlikust elust, siis me peame algama peale sellest, et selle keskmes on Jumal ise. Eks ole? Jumal, kes ise on kõik loonud, Piibel algab selle sedastamisega, et alguses oli Jumal, kes lõi taeva ja maa. Eks ole? Nii et Jumal on kõige algus ja tema on ka kõige lõpp ja mis tähendab ka seda, et kui meie elus ei ole Jumal kesksel kohal, siis me oleme juba ka selles mõttes ohtlikus olukorras, et meie elus võivad olla asjad, mis saavad meile ebajumalateks. Nüüd, kas kristlastena meil seda ohtu ei ole? Muidugi on. Me võime omada kristlastena ka teatud mõttes sarnast hoiakut, et aga ma olen ju kirikusse ristitud, ma olen kirikuliige, minuga on kõik korras. Ma aegajal käin kirikus, võibolla isegi iga nädal, võibolla käin arvem, aga ma ikkagi käin, mul ei ole midagi kiriku vastu ja võibolla ka mul on teatud usutunnistus, mille ma olen oma elus omaks võtnud. Aga tegelikult, kui ma peaksin hakkama järjestama oma elus asju, mis on mulle olulised, siis see on päris kummastav, et ka isegi paljude kristlaste puhul Jumal ei ole mitte esimene prioriteet. Pere on seal, seal on teised asjad, mis ei ole halvad asjad. Ja mille vastu ei saa midagi öelda, küsimus on selles, et kui me oleme kristlased ja meie jaoks Jumal on kõige kese, kõige algus ja kõige lõpp ja kõige alalhoidja, nagu ta ennast ka oma sõnakaudu meile tutvustab, siis see tähendab, et Jumal on number üks minu elus ja temast lähtuvalt ka ma hindan oma perekonda, väärtustan aega oma perega, temast lähtuvalt ma hindan aega, mida ma saan veeta teiste kristlastega koos koguduse keskel väike grupis, kus iganes, temast lähtuvalt ma hindan teatud moraalseid ja eetilisi väärtusi, kuidas ma oma tööd teen, kuidas ma oma tööandjale oma tööd teen, kuidas ma oma asju ajan, kuidas ma oma makse maksan, kuidas ma oma elu setin, sest et see kõik lähtub Jumalast, eks ole, kui see ei lähtu Jumalast ja Jumal ei ole keskpunkt, siis on seal mingi teine asi, mis on meie elu keskpunkt. Ja see meie elu keskpunkt ongi see, millest lähtuvad meie valikud, meie otsused ja meie suunad meie elus. Ja kui meie elus on mingisugused asjad keskpunktiks, mis sõna otseses mõttes ei ole head, ma ütleks praegult nii, siis see võib juhtuda ka, et kogu meie elu võib lõppeda ja olla üks niisugune, kuidas öelda, siis nagu fragmendid kõikidest asjadest kokku ja see tervik kuidagi ei muudustu.
Thank you.
Jätkame saatega Tõde otsides ning täna räägime kinnisideedest, mida Piibel nimetab ebajumalateks, aga võib-olla tänapäeva inimene teab rohkem neid iidolite või kinnismõtete või mingisuguste klammerdumiste nimeal. Stuudios on meil Eesti Kristliku Nülipühi kiriku piiskop Ago Lilleorg ja mina olen Ingrid Sembah-Hõbemägi. Me jäime nagu selleni, et kõik peaks lähtuma jumalast ja peaks olema inimese ja eelkõige kristlase kese tema elus. Aga on ju palju olukordi, kus me küll sõnades ütleme, et on, aga tegudes ei ole. Et kuidas seda siis nagu aru saada, see tasakaalustamise moment? Et kui ma näiteks ütleme, et trennile kulutan päevas 2 tundi, siis kas palvetamisele, piibli uurimisele ja muule peaksime kulutama siis 3 tundi, et mitte see meile ebajumalaks ei muutuks? Võib-olla on primitiivne küsimus, aga siiski.
Loomulikult ma usun ka, et see on mingisugune näitaja ja see on mingi võimalus mõõta, mis on meie jaoks oluline. Küll aga ma arvan, et Jumal ei ole nii jäik ja selles mõttes ka see suhe Jumalaga ei pea olema mingite mõõtetud tundide alusel hinnatav. Küll aga on oluline see, et me nagu saame aru, et see suhe toimib. See on ju abikaasaga koos, et meil on ju abikaasaga tegelikult, kes on abielus, see suhe on nagu oluline. Aga see ei tähenda nagu, et ma siis kõige rohkem just kui päevas veedan aega oma abikaasaga koos. Tihti lugu see on võibolla üks telefonikõne, kes et päeva vahest on see lihtsalt võibolla alles reed õhtul peale väsitavad töönädalat kuhugi koos välja minemine ja istumine ja kohvi joomine, aga kogu nädal on nagu käinud kõva andmine, eks ole, kõvast on tööd tehtud ja ongi nii vaja olnud. Et sama lugu nagu lastega, et minu jaoks on ka nagu oluline, et me mõlemad nagu tunneme, et see suhe toimib. Ja ma tean, et vahest ka kristlaste puhul on tehtud sellist järjekorda eriti, kes on ka kiriku töötegijad, et esimene on Jumal ja siis on perekond ja siis alles tuleb nii-öelda Jumala teenimine ja kiriku töö ja kõik niisugune. Ja ma olen sellega ammu edas olnud ja me ei leidnud nagu ka head lahendust sellele, sest et ikka aegajalt siis jälle tuli abikaasa ja ütles, et kuule, aga mina pean nüüd tähtsam olema kui kirik, et kuidas sa nüüd minu arvelt teed kiriku tööd siin ja lähed veel õhtu kuskile koosolekule nõupidamisele, millele iganes, eks ole. Et ja see ei aidanud mind üldse see seletus. Ja korraga keegi tuli välja täiesti ämmastava sellise esitlusega või mõttega, et on ju nii, et vahest ongi aeg, kus me võtame rohkem aega Jumala jaoks, rohkem aega palveks. Siis on aeg, kus me võtame rohkem aega oma abikaasa jaoks ja on aeg, kus me võtame rohkem aega töö jaoks. Aga need asjad, nii öelda ka ja ajajaotused proportsionaalselt peavad olema selles mõttes tasakaalus, et üks ei kannata teise arvelt.
Et me ei lähe liialdustesse.
Meie eestlaste probleem ja ka kirikus tihtilugu meie töötegijate probleem on, et ikka eks me oleme pigem kaldu selle kiriku töö tegemise poole. Et sellepärast on vaja rõhutada suhet Jumalaga, sest et paratamatult see kipub nii olema, et see on esimene asi, mis me ära jätame. Kas ei ole nii?
No see ongi nagu, et vahel mulle tundub, et kristlaste puhul muutubki, see on ju väga õilis eesmärk, teha tööd Jumala riigile ja juhatada midagi, aidata milleski kaasa ja ongi väga, väga õilis ja väga õige eesmärk, aga kuidagi see muutubki asjaks ise eneses ja kuidagi sealt see elu või see eesmärk kaob ära.
Sa lihtsalt õigesti, elu kaob ära. Et ühel hetkel sa tunned, et sa oled nagu tühjaks pigistatud sidrun ja sealt ei tule enam midagi rohkem, sest et sa oled kõik mahlad ära annud, mis sul on olnud anda. Et see elu tuleb sellest, et me võtame aega vaikuseks, me võtame aega eemale tõmbumiseks. Ega siis asjata Jeesus ei jätnud meil eeskuju, et ta läks vahel mägedesse, tõmbus eemale ja oli eemal oma osaduses isaga ja siis tuli jälle tagasi ja tegi neid imelisi asju, millest me võime piiblist lugeda. Et ka kristlaste puhul see oli nüüd George Barna, tema on üks Ameerika ja Põhja-Ameerika koguduste ja üldse kristlaskonna uurija. Tema nüüd ütleb täitsa hämmastavad numbrid, need käivad Põhja-Ameerika kohta. Ma küll julgen öelda, et ega me väga palju täna enam Põhja-Ameerikast ei erina. Võib-olla pisut. Me oleme ju arjunud, et Põhja-Ameerika kristlased on väga usklikud ja väga pühendunud, aga need andmed, mis tema välja toob, on täiesti uskumatult hämmastavad. Ta ütleb, et keskmise uuesti sündinud kristlase uskumused ja pühendused USA's. 10 tõi kirikusse 6%.
Kuidas need kogudused püsivad?
Aga need püsivad ja need toetavad veel väga palju teistes maailma jagudes tegelikult missiooni tööd. See on täiesti hämmastav, eks ole. Aga sellisena andmed ta toob. Siis ta ütleb nii, et uuesti sündinud kristlastest piibeliku maailma vaadet omas 10%. Mis tähendab, et tõenäoliselt nad ei ole väga tuttavad piibliga. Piibli lugemise harjumus tõenäoliselt on üsna madal. Siis nad ütlevad nii, et Jumal on suurim prioriteet minu elus, 14% uuesti sündinud kristlastest. Absoluutsed moraalsed tõed on esitatud piiblis 16%. Pühendunud täielikult vaimulikule kasvule 18%. Sõltun täielikult Jumalast, 5/22. Ja siis veel viimaseks ta ütleb, kõige tähtsam suhe, mida ma oma elus oman, ja need on nüüd uuesti sündinud kristlased. Seda ütlevad 23%. Tekib küsimus, kas need inimesed üldse saavad aru, mis on uuesti sünd, ja kas nad üleüldse saavad aru, mis tähendab kristlaseks olemine. Eks ole? Nii et paljuski see taandub kas siis koguduse liikmeks astumise taha, see taandub vaid selle taha, et ma olen ristitud ja sellega on minuga kõik hästi ja nüüd ongi korras, ma olen teel taevasse ja ühel päeval ma kohtan oma Jeesust ja kõik on hästi. Aga kui me isikliku suhet temaga ei arenda, kui me isiklikult ei õpi teda oma elust tundma, siis ma ei tea, kas me tegelikult tunneme ta ära, kui me temaga kohtume. Või ta on meie jaoks lihtsalt üks müstiline valge kuju või mis iganes, eks ole. Et see on hämmastav, et ka me näeme Jeesusest, kes pärast ülestõusmist ilmub oma jüngritele. Need jüngrid tunnevad ta ära. Aga ta ei olnud enam see sama lihast ja luust Jeesus. Ta oli ülestõusnud issand. Ja selles mõttes hämmastav on see, et ka meie, kui me ei õpi teda tundma nüüd ja praegu, siis võib juhtuda, et ühel päeval, kui ta tuleb, me võime ta ära tunda. Aga me ei tunne teda ära selles rõõmu mõttes ja rõõmsa kohtumise mõttes.
Aga need on isenesest mõtlema vanevad numbrid ja ma arvan, et see peegeldab lääne ühiskonna suundumusi ja väärtuseid praegu samamoodi siin Euroopa suunal. Et aga mis me sellest võime järeldada? Kas me võime järeldada seda, et enamus kristlastest, punkt üks, ongi ainult nimekristlased ja põhimõtteliselt me tegeleme siis ebajumala teenimisega?
Nii nagu ma ütlesin ennem, ma usun, et üks selliseid tõsisemaid probleeme lääne ühiskonnas ja ka kristlaskonnas on just nimelt selline hedonism, nautlemise ja sellise mugavuse tagaotsimine. Kõik, mis meile on valus, mis on meile ebamugav, me tahame sellest kõigest välja saada ja ainuke asi, mida me otsime taga, et me saaksime selle naudingu kätte. Seda pakub meile tänapäeval showmaailm, seda pakub meile tänapäeval kes iganes. Ja selles suhtes on ämmastav, et see nagu ka väga kergesti on tulnud kaasa nagu kirikusse, et me pakume inimestele naudingut ja sellist elamust, eks ole. Ja selle elamuse taga ajamisel inimesed on võimelised maksma nagu päris suuri rahasid isegi. Ja ka kui nüüd nagu kristlaskonnast rääkida, siis ma näen, et see on üks suuremaid põhjusi, miks me oleme täna sellises olukorras nagu me oleme.
Et kõik tulevad nii öelda laksu järele?
Jaa, võib nii öelda.
Aga nagu tööd ei taha keegi teha, keegi ei... Ühesõnaga, piiblist võetakse välja see, mis on inimesel endale mugav, mis läheb kokku tema tõekspidamistega ja välja jäetakse see, mis on ebamugav.
Ma kindlasti ei tahaks anda hinnangut siin nagu kõigile absoluutselt ja kõikide kirikute kohta ammugi mitte. Küll, aga ma tahaks rääkida nagu, ja see, millest me minu arvates räägime, on trendid, mingid suundumused, kuhu poole nagu kogu see asi liigub. Et kui me nagu vaatame seda ka, et selles mõttes, kuhu nagu kristlus nagu on liikumas üldse, mida taodeldakse, mis toimub kogudustes tervikuna, siis tõesti tõsi on see, et on kogudusi, kus inimesed on väga pühendunud, väga alandlikud, väga palvetavad, väga igatsevad ärkamist, väga tahavad, et Jumala töö läheks edasi.
Maksavad kümnist.
Toovad oma kümnise kogudusse ja nii edasi. Ja rohkemgi veel, eks ole, ja see on täiesti ämmastav, et see nii on. Aga samal ajal me näeme ka, et kuidas me oleme pidevalt selle valiku ees, et kas me valime nagu mugavama tee või me valime Jumala tee, valime Kristuse tee. Ja midagi ei ole ütelda, Kristus ise ka enne oma kannatamist Getsemani aias võitles väga valusat võitlust ja kolm korda ütles oma isale, kui see võiks, las see karikas läheb minust mööda. Jumala tee ja Jumala tahte täitmine ei ole alati lihtne ja see ei ole alati kerge, aga me teame, et see on parim, mis Jumal meie jaoks on ette näinud ja mitte ainult meist lähtuvalt, vaid ka inimestest lähtuvalt, sest Jumale jaoks ei ole eesmärk, et meie oleks ainult õnnelikud. Jumale eesmärk on, et palju inimesi saaks päästetud, palju inimesi saaksid temaga ühendatud ja see on põhjus, miks isa andis Jeesusele selle ülesande minna ja surra kogu maailma pattude eest. Täna meie ülesande ei ole mitte teha seda, mida Jeesus juba on teinud, küll aga on meie ülesande surra oma minale, oma huvidele, oma kesksele elule ja ka oma naudingutele vahest, selleks, et me võiksime täita Jumala eesmärki selles maailmas. Ja mina näen, et see on otsus ja valik, mida paljud kristlased ei ole oma elus veel lõplikult ära langetanud. Ja paljud tahavad käia ühe jalaga ühte poolt ja teise jalaga teist poolt, ühesõnaga tahavad mõlemat. Head elu, naudingut, mõnu, lõbu, entertainmenti ja kõike seda ja teise jalaga nagu tahaks Jumalat ka.
Tahaks taevasse ka?
Jaa, muidugi, eks ole, ja tegelikult selle tulemusele me olemegi lõhestatud ka. Ja tegelikult pole ime, et me siis lõpuks ei ole ka õnnelikud inimesed. Selles suhtes, et me nagu tahame kahte asja korraga ja me oleme tegelikult ise lõhestatud ja ise lõhestanud ennast. Et Jeesus ütleb ka väga huvitavalt oma kogudusele, et ole sa külm või kuum, aga ära ole vahepealne. Et üks teine tõlge, see on ingliskeelne message tõlge lausa, ütleb seal Jeesuse reaktsiooni pohta veel nagu karmimalt. Ütleb lausa niimoodi, et selline hoiak põhjustab mulle vajaduse oksendada. Kujutad ette, me oleme Jumala lapsed, me oleme kristlased, kogudustes, teenime Jumalat, aga tegelikult oleme kuskil vahepeal. See on kõige haletsusväärsem olukord, kus me võime olla. Ja Jumal hoidku meid selle eest.
Kui suur probleem see kristlaste ebajumala teenimine ja ebajumala teenimine üldse on?
Eks see on probleem selles mõttes, et lõppude lõpuks ei ole ju küsimus ainult selles, et mis toimub meie isiklikus elus, vaid väga palju sellest, mis meie elus toimub, tuleneb välja sellest, millist vilja meie elu kannab. Milline on see vili, mida me kanname? Jeesus ütles ka niimoodi, et ilma minuta te ei või midagi teha, mis tähendab, et ilma Jeesuseta me ei või vaimulikult mingisugust vilja kanda. Ja selles mõttes, kui nüüd hakata vaatama näiteks kasvõi seda, et kui innukad me siis oleme kasvõi evangeeliumi kuulutamisel, kui innukad me oleme selleks, et inimesed tõesti kohtuksid Jumalaga ja nende elud muutuksid. Tihti lugu me tõesti maadleme nii palju oma probleemidega ja tegeleme nagu oma elu probleemidega, et meil nagu ei ole aega seda Jumala missiooni selles maailmas täita. Ja see on selles mõttes probleem. Et seal võib olla asju, mis sõna otseses mõttes on saanud ebajumalaks, aga seal võib olla ka asju, kus sõna otseses mõttes ka me oleme mingisuguste olukordade vangid mingisugus oma igapäeva rutiini, oma igapäeva selliste elumurede all, me ei suuda nagu sealt enam oma nina isegi välja pista, et natuke värske tõhku ingata, eks ole, ja siis me käime kirikus lihtsalt ja tuleme, saame väikese vahelduse, väikese niukese kogemuse võibolla ja siis läheme jälle nagu oma elu sisse tagasi ja jälle ulbime see nädal aega seal kuskil oma elumurede ja karide keskel ja niimoodi see elu paraku läheb ja paljud musun kristlased tegelikult on selles mõttes nagu ohvrid ka sellise igapäeva elu kiirustamise ja rutiini all, kus täna päeval sõna otseses mõttes nagu kogu see ühiskondlik kiirus ja elu võtab meilt viimased mahlad välja.
See dikteerib meile tempo, mitte meie ei dikteeri.
Kahjuks see kipub nii tihti olema nõndaviisi. Ja selles mõttes ma olen nagu väga seda meelt, et me iga üks isiklikult peame oma elus jõudma kohani, kus me teeme otsused, mille nimel me üldse elame. Mis on meie elus see, mille pärast me üldse hommikul üles tõuseme, mille pärast me lähme hommikul tööle, mis on see, milleks ma üldse olemas olen? Ma ei ole selleks olemas, et palgapäevast palgapäevani ära elada, tööd teha ja siis jälle oma palk saada ja et järgmine kuu jälle kõik arved makstud saaksid. See ei ole minu lõplik elu eesmärk. Elus on midagi enamat. Ja kristlastena ometigi me ju teame, et selleks on Jumal ja temal on meie igaühe elu jaoks üks suurem eesmärk. Eks ole, see võib olla selle eesmärgi osa, et me käime tööl, eks ole, ja saame oma palga ja maksame oma arved ja kasvatame oma lapsed ja hoolitseme oma abikaasa eest ja nii edasi. Aga on midagi veel suuremat.
No väga paljudel inimestel nad ütlevad, et ma saan aru, et ma ei ela ainult selleks, et tööl käia, vaid ma tahan olla rohkem koos oma lähedastega ja oma perega. Kas see ei võiks olla probleemiks, kui me näiteks klammerdume oma perekülge? Ma ei tea, kuidas, ma ei ole kunagi mees olnud, et aga naisena siiski, no ma arvan, et see side lastega on ikka üpris tugev. Ja kindlasti on ka nendel naistel, kellel abikaasat ei ole, mingil erineval põhjusel on side lastega veel tugevam. Ja on väga keeruline neist lahti lasta, nad hakkavad neid kontrollima ja neid lausa jumaldavad. Et kui suur see probleem on, sellest, et iseenesest see armastus, see ei ole iseenesest halb. See, et sa armastad kedagi oma pereliikmetest, oma naist või lapsi või abikaasat meest, eks ole, et see ei ole ju iseenesest halb või on. Et kuidas nagu siin see probleem tekib?
Ma tahan nüüd midagi ebapopulaarset öelda, eriti nendele, kes karjääri teevad ja naised. Apostel Paulus ütleb midagi täiesti huvitavat. Ta ütleb nii, et naine saab õndsaks laste sünnitamise ja ma tahaks lisada siis laste kasvatamise läbi. Et kui naine seda teeb hästi, et ta suudab edasi anda lastele kogu oma armastuse hoole tähelepanu, siis ta on annud tegelikult peaaegu kõik, mis ta peab andma. Tänapäeva ühiskond just kui ooltab ja eeldab ja paljud naised ise ka tahavad teha karjääri ja lapsed panevad lasteaeda ja sõimedesse igale poole mujale ja niimoodi ta ongi. See nüüd ei ole populaarne jutt, mis ma räägin. Aga tihti lugu me ei annagi aru, et me tahame selle ühiskonna kiiruse ja kristlastena ka selle kõige just kui eduga kaasa minna. Aga me teeme endale nii palju pinget, mis ei ole üldse mõeldudki meile.
Nagu lasteaeda peab ikka lapse panema. Ja kus
ikka peab. On... Loomulikult ta vajab ka sotsiaalset suhtlemist õppida ja enne kooliminekut igal juhul tal on palju kergem. Ilmselgelt. Ma ei ole mitte millegi sellise vastu. Mida ma tahan öelda siin on just nimelt see, et kui me kristlastena ka sõna otseses mõttes tahame nagu kaasas käia ajaga ja teha kõike siin ja panustada nii-öelda elus, siis me peame nagu väga selgelt aru andma, mille arvelt midagi. Meil kõigil on 24 tundi päevas. Me peame kõik 8 tundi päevas magama, mitte vähem. Eks ole? Ja kui me nagu regulaarselt une arvelt ka veel asju teeme, siis lõpuks hakkab meie elu ja tegevus ka kannatama, mis tähendab jällegi, et kui me lähme nagu välja sellest Jumala loomupärasest sellisest elukorraldusest, siis me loome endale väga palju mõtetud pingeid ja väga palju mõtetud sellist jama, mille tulemusena me ise kannatame kõige rohkem. Eks? Ja selles suhtes ka, kui me nagu tõesti tahame elada sellist normaalset elu, siis see on väga suur väljakutse meie tänases ühiskonnas ka kristlastena. Et võtta aega veel Jumala jaoks, pühapäeval minna kirikusse, kui teised inimesed nii öelda just kui kaks päeva nädalas puhkavad, meie lähme veel omiku kirikusse, tõuseme vara üles ja ajame lapsed, võtame kaasa, lähme pühapäeva kooli. Mina ütlen küll, et minu jaoks ei ole kohustus, sellepärast, et kirik on minu jaoks midagi palju enamat, see on koht, kuhu ma tahan minna, sest ma tean, kui palju kirikul on mul anda. Eks ole? Ja ka minu lastele anda, sest ma olen ise kirikus kunagi kasvanud. Ja ma tean, kui olulised on kasvõi need suhted vanemate generatsioonide inimestega ja kuidas see kujundab lapse sellist sotsiaalset võimekust. Eks ole? Nii et selles suhtes ma ei tea paremat keskkonda kui kirik. Ma olen nõus selle nimel vara üles tõusma ja tegema seda. Aga teised inimesed magavad peapommiku, teevad pannkooke ja ma ei tea, mis nad veel head teevad. Mina olen kirikus, aga pannkookid ja muu asi ei anna mulle seda, mida kirik.
Sa oled ise olnud väga pikka aega ja alustasid ka oma vaimuliku tööd. Olid vist Eesti esimene kaplan, sõjaväe kaplan. Nii vähemalt räägitakse, et kas see töö mingil hetkel ei omandanud selliseid mõõtmeid, ma tean, sa olid väga pühendunud, et see võis nagu kergelt kinnisideeks muutuda?
Muidugi. Ma ütlesin seda kogu aeg, et minu töö ja minu hobi olid koos. See oli uskumatult võimas ja ma siia maani, ma ei ütle, et ma seda igatsen lausa, aga ma mõtlen selle peale heldimusega, et milline võimalus see oli ja milline eesõigus see oli olla kaplan ja ma olin tõesti esimene ja seal tulid teised toredad kaplanid järgi ja täna kaitseväe kaplanaat on selline tugev institutsioon, et kindlasti on see oluline, et kaplanid seal ka oma tööd heal tasemel teevad, aga mida ma saan öelda on, et kui sa millegile pühendud, see võib saada kinnisideeks ja ma olen vaadanud, et ega ilma selleta palju midagi head ei juhtu ka.
No aga kus see piir ikkagi siis läheb, kui sa pühendud ja tõesti teed midagi jäägitult? Sul tuli omale hetki ette, kus sa korrigeerisid ennast, et nüüd ma vist lähen kergelt üle piiri.
Ja mul tuleb seda praegult ka ette. Kas või töö tegemine kui niisugune. Mul tuleb see väga isenesest. Mul on see lihtne, et kui ma võiksin üldse mingisugusest sõltuvusest rääkida oma elus, siis see on töösõltuvus. Mul ei ole alkoholi ega mingid niisugused sõltuvusi ja niisugused kiusatusi isegi mitte, aga töö tegemine kui niisugune on asi, millega ma pean jätkuvalt tegelema, teadlikult võtma aja maha, teadlikult mitte õhtuli meile lugema, teadlikult võtma aega oma perega ja need on niisugused harjumused, mida ma pean nagu endale teadvustama. Vastasel korral mu elu läheb tasakaalust välja ja sellepärast mina arvan, et see piir läheb just nimelt sealt, kus see minu mingisugune harjumus või kinnisidee hakkab häirima minu teisi suhteid, hakkab kahjustama minu sellist tasakaalustatud elu ja toimimist tervikuna.
Ja kui me nüüd hakkame oma vestuse osas lõppu poole jõudma, siis võib-olla räägime sellest, miks see kõik nagu, no me oleme rääkinud, et ta viib tasakaalust välja ja see viib meie prioriteedid paigast. Aga mida ütleb Piibel selle kohta? Piibel ütleb, sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. et miks see kõik ikkagi nagu halb on, et iseenesest ju pühendumine ei ole ju midagi taunimisväärset.
Ja osad tõlgendused ka veel 10 käsu esimesest käsust lisavad sellele juurde ka tegelikult selle teise käsu ja ütlevadki, et ära tee ei pilti ega kuju ega midagi sellist. Ja selles mõttes ka see nii-öelda ainu jumala idee ja selle ainu jumalast ka mingisuguse kuju või kujutise tegemine on selles mõttes väga ohtlik. Kui me selle kõrvale võtame nagu ja teeme sellest mingi kuju, püüame seda kuidagi viisi mingisugusesse vormi või raami panna, mis juhtub selle tulemusena on, et me ei suuda Jumalat, kes on kõik võimas üle kogu maailma, üle kogu universumite, ta on igal pool, me ei suuda teda mahutada mitte kuskil ära, eks ole. Ja selles suhtes ka, kui ta ütleb, et mina olen Jehova sinu Jumal, Issand sinu Jumal, siis see tähendab seda, et tegelikult meie kujutlus, meie pilt, meie mingisugune tehtud vorm ei suuda kunagi seda Jumalat väljendada, kes ta tegelikult on. Ja Jumal tegelikult tahab meile, paistab nii oma sõnakaudu ka näitab, et me võime teda usaldada sellisena, nagu ta ennast meile ilmutab. Ja me ei pea nagu püüdma sinna veel midagi juurde lisada sellele. Sest et ilmselgelt inimeste püüdlused midagi sellel osas juurde lisada on alati lõppenud fiaskoga. Selles mõttes, et nendest kujutlustest on saanud kas mingisugune ebajumal, on saanud mingisugune nii-öelda kummarduse objekt või midagi muud sarnast ja tegelikult selle tulemusena on ära kaotatud silmist see tõeline jumal, see nähtamatu jumal, kellest ei saa pilti teha.
Aitäh, aga Lilleorg, ja praegu on tegelikult ju meil kirikukalendri järgi selline tore aeg, nagu on paastuaeg. Ja paastuaeg on minu meelest üks hea aeg, no nagu kevad, suurpuhastust teha, on paastuaeg hea võimalus teha suurpuhastust ka eneses. Ja mul on endal ise väga meeldinud selline, teinekord ma kujutan ise ette, et nagu autodel on sellised parkimisandurid, mis saadavad välja signaali või nahkhiirtel, nad teevad ultraheli, saadavad välja, et see siis tagasi peegelduks kusagilt, et ka meie võiksime tegelikult nii-öelda piibli valguses ennast peegeldada, et aru saada sellest pildist, kas me oleme kursilt kõrvale eksinud, on meie elus mingisugune ebajumal, vajab miski puhastust, korrigeerimist, võib-olla väljaviskamist.
Jah, et eks see väga palju sõltub sellest, kus me täna oma eluga keegi oleme. Ja milline on täna meie nii öelda, kui nii võib öelda, vaimulik aadress. Eks ole, et võibolla ikka, et meie kuulajate hulgas on neid inimesi, kes tegelikult ei oma isikliku suhet Jumalaga ja Jumal võibolla mõned inimeste jaoks ei oma nagu mingisugust tähendust, praktilist tähendust sinu elus ja võibolla üldse ka isikuline Jumal ei ole sinu jaoks üldse võimalik. Et jah, mingi kõrgem võim võibolla kuskil ja midagi muud sarnast. Samas meie kuulajate hulgas on võibolla ka inimesi, kes on juba aastaid tagasi kunagi tunnud Jumalat ja isiklikult tunnud ja võibolla ka olnud aktiivsed kristlased, aga täna kuidagi see suhe Jumalaga on jäänud kaugeks ja võibolla ka kirikuga on jäänud selliseks pigem eemalt vaatavaks. Et sõltub ju, kus me keegi oleme ja võibolla me kuulete julgas ka neid inimesi, kes tegelikult kogu südamest igatsevad Jumal, ma tahan sind rohkem, ma tahan sind tunda, ma igatsen, et minu elus ei oleks neid asju, mis sind häirivad. Eks ole, et selles mõttes, eks meie igaühe jaoks võib see meie tänane vaimulik aadress olla erinev, aga julgustame on just nimelt see, et ükskõik, kus me ka täna ei oleks, me saame siit nagu edasi minna. Ja kõige parem, kuidas me saame siit edasi minna, on see, et nagu Apostel Paulus ütleb, täiesti hämmastavalt selles samas Apostlite tegude raamatu 17. peatükis, kus ta on Ateena linnas, tema siis ütleb siin niimoodi. Et tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama maa peal ning seadnud neile ette määratud rajad ja asukohtade piirid ja nüüd ta ütleb, mis me peaksime tegema. Ta ütleb, et me otsiksime Jumalat. Kas me ehk saame teda kätega katsuda ja leida, kuigi tema ei ole kaugel ühestki meist. Sest tema sees me liigume ja elame ja nii edasi. Ja siis ta ütlebki, et Jumal on sellise teadmatus aegu sallinud. Kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. Et tegelikult ükskõik, kus me siis ka täna oma eluga ei oleks, kui me täna pöörame oma pilgud Jumala peale ja otsime teda, ja isegi võib-olla teda mitte veel tundes, siis ta ilmutab ennast, ta näitab meile teed, ta näitab meile tee otsa kätte, ta juhatab meid, ta on tõotanud seda teha, ta ei ole olematu Jumal, ta on elav Jumal, ta armastab igat ühte meist ja tal on parim plaan meie igaühe elu jaoks. Et tegelikult need nii öelda ebajumalad meie elus ei ole probleem nii kaua, kuni me vaatame tõelise Jumala poole. Kui me nagu temast pöörame oma pilgu ära, siis pole ime, et igasugused asjad tahavad meie ellu ja meie külge ennast külge haakida ja siis meil saab olema tõsiselt ka probleeme nendega. Aga teenides Jumalat, otsides teda, tema teeb meid vabaks, mitte ei seo meid. Tema ei orjasta meid, vastupidi, tema täidab meie südame tõelise rahuga, mis jääb ja rõõmuga, mis ei sõltu olukordadest ja elusituatsioonidest, millest me läbi läheme.
Antku Jumal meile kõigile seda ära tundmist. Kohtumiseni järgmisel kuul.
Thank you. to more than I can be.
Tõde otsides.
Tõde otsides.